Du lytter til fjerde afsnit af IM 92, Vandbæren. I dette afsnit spiller Danmark semifinale mod Holland.
Markens cross, oh! Danmark har scoret, Larsen! 5 minutes gone!
En kamp, som udover at være uhyre intens og velspillet, desværre også vil blive husket for en grusom skade for venstrebakken Henrik Andersen.
Så bliver hans knæskallet slået i flere stykker.
Vi hører skrig. Hvis man ser fjernsyn, så kan du også høre det skrig, der sker der.
Ja, det er en af de værste skader, jeg har set i den tid, jeg har været fysioterapeut.
Vi kommer til at høre meget mere om Danmark-Holland-kampen og skaden senere i programmet. Som altid er historien udelukkende fortalt af alle vandbærerne omkring holdet, såsom assistenttrænerne Viggo Jensen og Jan B. Poulsen, reservespillerne Morten Brun, Peter Nielsen og mange andre. Og i dette afsnit skal vi helt tæt på tre centrale skikkelser i sundhedssektoren.
Vi fik jo aldrig nogen medaljer. Normalt får jo vandbærerne også medaljer. Og det synes jeg skulle, at vi havde fortjent faktisk.
For bag hver en stjerne gemmer sig en vandbærer.
Jeg sammenligner altid et fodboldlandshold med en pyramide. Folk de ser toppen af pyramiden, men de ser ikke alle de andre underliggende lag, som der skal laves arbejde. Og det er et kæmpe arbejde.
Afsnit nummer 4. Massagerummet.
Det var et stort rum, sådan som jeg husker det. Der var sådan nogle meget høje vinduer, fra gulv til loft vinduer.
Nogle vil have det hårdt, og nogle vil have det blidt. Og
massagerummet, det er jo sådan et rum, der er åbent fra kl. 8 om morgenen til kl. 11 om aftenen. Og så var det med udsigt over vandet, så det var virkelig, nogle skønne omgivelser. Solen skinnede, man kunne gå på terrassen. Ja, det var det helt rigtige sted at lave rum.
Der er kaffe, og der er te, og en gang med lidt kage, og hvad ved jeg. Og det er sådan et sted, hvor spillerne kan gå ned, når de vil hygge sig og være sammen.
Der var et meget stort lærred, som vi kunne se filmen på. Så når man stod der om aftenen, så blev der sat en eller anden film på.
Vi lånte altid de bedste og de nyeste film, som bliver vist dernede. Det er virkelig en varmestue.
Ja, vi så mange film. Vi så både morsomme film, og der var selvfølgelig også mandefilm. Og der var ikke Sex and the City. Det var kun sådan med damerne, vi ser det. Ja, det kunne være lidt hårdslående film. Nej.
Og så var der også computerspil.
Så var der computerspil.
Ja, man skulle sætte og trykke på knapperne, og man skulle løbe hurtigere og hurtigere og hurtigere. Man skulle trykke hurtigere og hurtigere og hurtigere, ikke?
Men der skulle delen ned, når vi trykkes på knapperne.
Der sad altid en 2-3 mand der og sagde dig på det der computer der.
I 1986 til VM, der havde jeg fået lavet et computerspil, og jeg havde med det op med en 10-kamp. Og der var virkelig kamp om at være sammen som makker, så ja, der var det computerspil. Det var fantastisk.
Lige computerspillene omkring der i 92, kan jeg ikke rigtig huske.
Når man kom til svingene, skulle man sætte ned i farten ned, og man skulle og når man skulle have stangspring, så var det 4 forskellige. Det var derfor, man skulle være 2, fordi en skulle løbe, og en skulle løfte stangen i den rigtige vinkel, og en skulle sætte stangen i. Og hvornår man slap stangen og alle sådan ting. Så var det, man var nødt til at være 2 ved tasterne.
Jeg mener, det var sådan en slags atletik, hvor de skulle sidde sådan her og trykke, og så se, om de kunne hoppe over et eller andet og sådan noget.
Jamen, 10-kamp, det er jo spykast, det er diskuskast, det er jo 800 meter løb, stangspring, det er højdespring. Det er jo alle de der kampe, som normalt foregår i en atletik 10-kamp.
Jeg tror, det er den sommerdags.
Det kan godt være, det er
sådan.
Ja. Ja. Ja, og en sjov historie med det, det er jo, i 86, der var det Michael Laudrup og jeg, der var sammen, og vi fører 10-kampen, så glemmer jeg bare at opdatere, så næste morgen, da vi kommer ned, så ligger vi ikke nummer 1 alligevel, så er det stadigvæk Mølby og Jesper Olsen, der ligger nummer 1, så det her er jeg lært.
Hvem er du?
Jamen, jeg er jo så massør på landsholdet, der har været det siden 1983, hvor jeg kom til DBU, og ja, så ham, der skal forsøge at lave det fælles rum, det lille maskine, som jeg kalder det, maskinrum, hvor spillerne kan komme ned og slappe af, komme ned og få deres kaffe, komme ned og få deres behandling, og se en film, sætte og snakke, når de ikke lige giver at være på deres værelse mere. Altså sådan et rum, som alle hold burde have, fordi det er, at man altid kommer i godt humør. Ja.
I sidste afsnit vandt Danmark højst overraskende over Frankrig, efter Lars Elstrup i 80's 20. minut scorede til kampens resultat 2-1.
Den lever nu. Hvad vil det endte?
i bussen på vej hjem med Richard Møller Nielsen i højt humør.
Det var ham, der sang for i bussen.
Jo, det der værste ansøger, som jeg kan huske, det er, at vi har en keeper, som aldrig bolden griber. Her i Lejon, ja her i Lejon, vi har en keeper, som aldrig bolden griber. Her i Lejon, hvor vi bor. Og så fik den ellers derudad.
Det var jo både sådan lidt, det var sådan lidt kikset, han var jo noget ældre end vi andre, men det var jo også på en eller anden måde sådan bekræftende, sådan, altså at man tænkte, det er også fedt, at vores ellers så tilknappede træner, han sidder der og synger for, og vi synes det var konge.
Jeg har beskidt fingre. Normalt, når jeg opererer og så videre, så er jeg meget ren, jeg kommer bare lige hjemmefra. Jeg kom faktisk kun ind for at snakke med dig, og så tager jeg hjem igen her. Og så skal jeg hjem og arbejde videre i haven, og så skal jeg skure og skrubbe i morgen, når jeg skal ud og kigge på patienter igen. Sådan er det. Så, ja.
I massagerummet havde tre personer deres daglige gang.
Kaffe til mig.
Lægen Mogens Creutzfeldt var den øverste myndighed.
Det var jo ikke et job, som man egentlig valgte, eller blev valgt til på grund af lønnen, men fordi at man interesserede sig for fodbold. Og en meget skæg historie, det var min forgænger, Rasmus Bak Andersen. Og der har jeg fået fortalt af den tidligere generalsekretær, Jim Stjerne, at den gamle formand, Carl Nielsen, sagde til Jim Stjerne, da han tiltrådte, er du klar over, at han får ikke løn, Rasmus, den gamle landsholdslæge. Til gengæld så vil han gerne bestemme, hvilken rødvin han skal have til maden. Så sagde den gamle Carl Nielsen til Jim Stjerne, er du klar over, hvad de rødvin koster? Så det vil måske være en bedre idé at give ham løn, end at han skal vælge den der rødvin. Og om det nogensinde kom til det ved jeg faktisk ikke. Men dengang, der var det altså et job, som man gjorde con amour og ikke for lønnen.
Allan Poulsen var, og er stadig til den dag i dag, landsholdets massør.
Allan Poulsen er jo en legende på mange fronter.
Tom, du er skolelærer. Men jeg har lige lidt ordblind her, sådan noget, ikke? Altså, jeg kan lave 30 stavefejl i 50 år, eller sådan noget, ikke? Men altså, det har jeg begyndt at komme lidt ud over, ikke? Så det var ikke så godt at blive... Så det er måske også en af grundene til, at hænderne var sgu godt nok på. Jeg skulle huske tingene. Altså, det var ikke altid, jeg kunne skrive tingene ned, som jeg skulle, ikke? Så det er sådan nogle andre færdigheder, der bliver skærpet, andre sanser, der bliver skærpet, ikke? Nu er det nemt for mig at lave gode referater og sådan, ikke? Fordi der er stavekontroller på alle computere.
Allan har også humor.
Goddag, Nicolaj, hvordan har du det, men...
Jeg har det rigtig godt.
Det er godt.
Hvad
er det? Jamen, det er jo ingen problemer. Solen skinner, så får vi røde kinder.
En humor, som landsholdets t-shirt og alt mulig mand Simon Rasmussen med tiden dog er blevet en smule træt af.
Nu har jeg hørt på det i 30 år. Det er ligesom madplanen på kostskolen. Det bliver det samme, han fisker op hver eneste gang.
92 gode gamle minder, ja, som ikke forsvinder 25 år efter.
Nej, men han elsker jo ordspil. Så alt bliver lavet om til ordspil.
Og jeg kan godt lide at jonglere lidt med ordene her.
Og på hans fynske, der bliver det jo nogle gange lidt kikset, ikke også? Det der han sagde allerede i 84, den bruger han jo i dag. Men det er jo klart, der kommer også nye spillere til hele tiden, så de griner jo stadigvæk af de ordspillere og de dumme vittigheder, han kan.
Men der skal være de rigtige momenter, man griber det jo. Eller hele timing i vores dag.
Men humor er en smagssag. I sundhedssektoren i 1992 var også fysioterapeuten Kim Christensen, også kaldet Lille Kim.
Ja, men han er mindre end mig jo. Så... Og meget bredere skulle han kæmpe, meget bredere skulle han kæmpe.
Nå, men jeg er sådan en... jeg kan ikke lige noget stå hej omkring min person, vel? Altså, jeg skal bare... Jeg vil lave bare mit arbejde, og så vil jeg gerne få ro for resten, ikke? Jeg er faktisk lidt kedelig, hvis jeg skal sige det selv.
Kim Christen og jeg, vi kom jo til at stå temmelig mange år ved siden af hinanden. Jeg tror, det var 15 eller 16 år, vi var i samme rum. Så kemien skulle være i orden, og det var den nødvendige lille med os da, for... Hold op, hvor har vi haft mange gode timer, både i rummet, men også privat ved siden af.
Og Kim Christensen, han kom jo på landsholdet på et tidspunkt, hvor jeg ikke var cheflæge, og så havde han hele sin karriere sammen med mig, indtil han syntes, at nu skulle han også lave lidt andre ting og have lidt fredeligere liv.
Og så havde han det, som Allan også havde, eller har, og som er nødvendigt for at begå sig i den branche, spillernes tillid og spillernes accept, og at man kan være en god terapeut samtidig med, at man ser spillernes personlige og sociale behov. Fordi hvis ikke du kommer ind under huden af spillerne, jamen så er det svært at stå i et behandlingsrum.
Hvad, altså, er du mest sådan fysioterapeut, eller er du fodboldmand også?
Altså, jeg er meget fodboldmand. Jeg interesserer mig jo stadigvæk for fodbold og ser fodboldskampe. Og dem, jeg primært ser, det er jo Brøndbys kampe og landskampene, ikke?
Det danske landshold svævede på en lysrød sky efter sejren over Frankrig. Spillerne havde smagt på sejrens sødme, og de ville have mere. De ville være europamestre.
Ja, der husker i omklædningsrummet, der var en boblende optimisme og en tro på, at det her kunne sgu godt lade sig gøre.
Jeg kan kun gentage, hvad jeg hele tiden har sagt. Vi bliver europamestre. Og dermed har jeg også sagt, at Danmark i aften slår Holland, udtalte Peter Schmeichel.
Ja, Richard og jeg, vi tager op og ser Holland, den sidste gruppekamp. Der spiller de mod Tyskland. Og så vidt jeg husker, vinder de 3-1 over tyskerne.
Matchvinderen for Frankrigs kampen, Lars Elstrup, var også positivt stemt. 5-0 til Danmark, og 4-0 af Lars Elstrup. Nej, det er gas. Men vinder vi? Ja, det tror jeg, vi gør. Knæbent, og måske først efter forlænget spilletid.
Og jeg kan huske, jeg blev faktisk spurgt af en eller anden journalist til en eller avis, hvad vi så havde set. Og jeg sagde faktisk, at jeg synes, hollænderne de spillede et hvad kalder jeg det, et flabet eller et risikabelt forsvarsspil.
Brøndbys midtbaneslider John Faxe Jensen havde denne forudsigelse forud for opgøret. Den ordinære kamp ender uafgjort. Herefter skulle grundlaget for sensationen være lagt, og vi kan tage fusen på hollænderne. Enten i omkampen eller fra straffesparkspletten.
De havde jo kun Koeman liggende her, så de spillede jo det der 3-4-3, ville jeg jo gerne kalde det. Med Koeman ned som den centrale dernede bagved, og så Wouters lige foran. Og jeg synes, for jeg sagde faktisk, at jeg synes, vi havde nogle muligheder mod det forsvar der, for de spillede et risikabelt, synes jeg, forsvarsspil, ikke? Og som en, vi måske godt kunne gøre lidt ved.
Bombastiske udtalelser var bestemt ikke Ricardos stil, men han holdt sig heller ikke tilbage. Vi vinder over Holland. Jeg kan selvfølgelig ikke love det, men jeg kan love, at alle vil kæmpe til den sidste blodstråbe.
Men altså, det er jo et stærkt hold. Altså. Det var jo, når man kigger på de der hold, vi spillede mod både Holland og Tyskland, så siger man, det er jo... Altså mand for mand, så var der jo ikke så mange pladser, hvor vi kunne sige, at vi var bedre end hollænderne.
Jeg havde jo den her Milan-trio med Ruud Gullit og Frank Rijkaard og Van Basten, Marco Van Basten, de her Ronald Koeman fra FC Barcelona, de havde Dennis Bergkamp fra Ajax, som var sådan den nye rising star. Så ja, det var jo et hold, hvor man, hvis du spurgte hollænderne, hvem er jeres spillere, eller hvem er Danmarks spillere, kunne egentlig komme på jeres hold, så ville de sige, at det kunne målmanden nok, hvis man lod være med at spørge Van Brøkkelen, og så ville de sige, at det kunne Brian Laudrup, og så ville de jo sige, så er der ingen af de andre, der kan. Og det var vel også sådan, det var.
Jamen, jeg er jo speciallæge og har en fortid og en karriere, lang karriere på Rigshospitalet. Det var ligesom at vinde i lotteriet og komme derind, hvis man havde lidt gode karakterer og var heldig at være det rigtige sted. Og så var jeg på Hvidovre Hospital en periode før Rigshospitalet. Og der var jeg så heldig at have Rasmus Bak Andersen som min chef. Han var overlæge på Hvidovre, jeg var helt grøn. Og det var de unge løvers paradis videre, da det var nybygget derude. Og han vidste, at jeg var interesseret i idrætsmedicin. Så hver gang der kom en landsholdsspiller, så råbte han, hvor Mogens? Og så kom jeg ind og så over skulderen på ham, og lærte en forfærdelig masse, og kom dermed også ind i sportens verden. Så kom han og sagde en dag, vil du ikke være læge for AB, min gamle klub? Det var også hans gamle klub. Og så sagde jeg, det kunne da være spændende. Og så blev jeg læge for AB. Og der gik den gamle generalsekretær Hylstrup og Rasmus Bak Andersen og Sepp Pirncik og spillede lidt fodbold en gang imellem. Og så har de måske set, at de der AB-spillere, de blev egentlig passet meget godt for ham der, den unge læge, han var der altid. Jeg fik også styrtende løn for det. Jeg fik 1.500 kroner om året til en tøjbutik om året, og det var inklusiv benzin og hvad ved jeg, og en træningstrakt. Men de blev passet godt, og så har de åbenbart set, at der var en, som interesserede sig lidt, og så ringede de en dag og spurgte, om ikke jeg ville være femte læge på landsholdet og i DBU, hvis de havde brug for en reserve til en eller anden kamp, et sted, hvor ingen andre gad sig hen. Der var fire læger over mig, og det var ligesom et mirakel. Jeg havde aldrig drømt om at komme ind i de cirkler, men så blev jeg femte læge på landsholdet, så holdt nummer fire op og nummer tre, og så på et tidspunkt Ole Halskov, som var nummer to i hierarkiet, han holdt op, og så var det pludselig Rasmus Bak Andersen og mig, som læger i DBU, og så havde vi nogle vikarer. Og så passede jeg ungdomslandsholdet, og jeg passede olympiadelandsholdet, og det var fra 1983, at jeg kom ind i DBU. Det var en kæmpe oplevelse at rejse med dem. Og så havde jeg nogle A-landskampe en gang imellem, når Rasmus havde fødselsdag, eller hvad der kunne være. Og så i 1989, så sagde han til mig, nu har du været elev længe nok, nu skal du overtage, fordi jeg har rejst verden rundt, og jeg har oplevet, hvad jeg skulle, og jeg har så travlt, så jeg vil gerne have, at du overtager A-landsholdet. Så sagde han, jeg skal lige have DBU's 100-års jubilæum med. Han var 54 år, og så tog vi til Sofia for at spille en landskamp i Bulgarien, vandt 2-0, Morten Olsens sidste kamp. Og der fik han et hjerteanfald under kampen, og jeg sagde til holdet, rejs hjem. Han gik ind i omklædningsrummet, og der fandt jeg ham. Der blev råbt efter mig. Jeg var på tilskuerpladserne som hans assistent. Og så fandt jeg ham med hjerteanfald, og så fik jeg ham indlagt og stødet næste dag. Det var ganske skrækkeligt, men han havde sagt, at jeg skal lige have 100-års jubilæet med, hvor vi spillede mod Brasilien og Sverige i den her lille turnering. Det var ikke den måde, det skulle være foregået på, skiftet, men sådan blev det. Og det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke snakke om i mange år.
Den hollandske lejr var ligeledes præget af optimisme. Hollands helt store stjerne, Marco van Basten, udtalte inden kampen, naturligvis er vi favoritter. Vi er det bedste hold, men vi skal ikke undervurdere danskerne. Det er et stærkt kollektiv, og jeg fornemmer, at spillerne står sammen. Manden med verdens hårdeste spark, Ronald Koeman, udviste ligeledes respekt. Jeg elsker danskerne. De er så sorgløse, åbne og udadvendte, og deres landshold spiller friskt og åben fodbold. Men her stopper venligheden også fra den hollandske forsvarsspiller. Vi har et klassehold, og vi vinder mod Danmark.
Altså, jeg husker igen lidt à la Frankrig-kampen, da vi kommer ud i spillertunnelen, og de hollandske spillere, de er allerede ude i spillertunnelen, de venter på. Da tænker jeg, de er ekstremt afslappet, når man tænker på, at det her det er en EM-semifinal. Altså, man havde fik igen den her fornemmelse af, at de regner os ikke. Altså, de var. Og måske er det bare den hollandske stil. Det er den eneste gang, jeg har oplevet et hollandsk landshold i en spillertunnel. Men jeg kan bare huske, at jeg var forundret over sådan den der afslappede tilgang til ting. Og jeg kædede, og det tror jeg, vi var flere, der gjorde, kædede det sammen med sådan en form for arrogance over for det her danske land. Så den skal bare lige overstås, den her. Og så går det løs. Så kommer finalen.
Så tændte dem jo ekstra. Vi havde også et intermezzo inden semifinalen, hvor vores generalsekretær Jim Sterne var til møde med hollænderne, og så spurgte hollænderne, at kan vi ikke godt købe jeres billetter til finalen, fordi vi slår jer jo i morgen. Det kommer han jo hjem og fortalte spillerne, så det gav jo ekstra ved til bålet også. Så de var kampklar på det tidspunkt, det var de.
De værdede også ikke et blik. Det må jeg sige, det var. Nu kender jeg lidt til hollænderne i cykelsporten også, ikke? Det er måske, det kan godt være, det ikke er sådan, men det virker. De virker ikke. De virker overlegne, for at sige det rent ud. Men det fik vi da sat en stopper for.
37.450 tilskuere var på plads på et fuldstændig udsolgt stadion i Göteborg for at overvære semifinalen mellem Danmark og Holland. Du kender garanteret allerede resultatet af den kamp, men lad mig bare slå fast. Kampen blev en af de mest intense og neglebidende under hele turneringen.
Det sjove ved semifinalen er jo, at der er mindst lige så mange, der har en meget klar erindring om semifinalen som omkring finalen. Og det hænger jo sammen med, at det var som fodboldkamp, var det et drama uden lige, hvad finalen jo sådan aldrig rigtig for alvor blev. Finalen er jo ret beset, hvis jeg havde kommenteret den, og det bare havde været en landskamp mellem to nationer, så ville jeg nok have brugt udtrykket kedeligt undervejs, men der var ikke et kedeligt sekund i kampen mellem Danmark og Holland. Det var en episk fodboldkamp.
Først sad man og undrede sig en smule over det taktiske oplæg. Det danske landshold spillede med Flemming Poulsen helt i front, mens Brian Laudrup var den hængende angriber. Torben Piknik var foretrukket i stedet for den skadede Kent Nielsen. Kim Vilfort huserede på midtbanens højre side. Det så defensivt ud. Det skulle dog hurtigt vise sig ikke at være tilfældet, for Ricardos taktik var både snedig og gennemtænkt, og der var ikke gået mere end 2 minutter, før Flemming Poulsen spillede Brian Laudrup alene igennem. Hollands målmand Van Breukelen redder dog Laudrups afslutning til et hjørnespark. Men allerede 4 minutter efter er den gal igen foran det hollandske mål. I 6. minut dribler Brian Laudrup sig elegant ned i den højre side. Han snyder Ronald Koeman og får sendt et yderst kvalificeret indlæg ind i feltet. Indlægget snyder den hollandske målmand og rammer en helt fri Henrik Larsen, som med største selvfølgelighed hætter bolden i mål. 1-0 til Danmark.
Og kampen fik jo på mange måder det samme forløb som mod Frankrig, hvor vi blæser afsted fra kampen start og kommer lynhurtigt foran med 1-0.
Danskerne sad tæt på de hollandske stjerner. Efter hver en bolderobring gik det over stok og sten mod det hollandske mål.
Vi lavede meget pres på modstanderne, og det gør du jo, når du har de der Vilfort og Faxe og Store og Flemming og Brian, der går ind og arbejder benhårdt. Så faktisk var det vores presfodbold, der betød, at vi fik slået de andre spil i stykker, og vi var selv i stand til at komme med nogle gode kontraangreb ind imellem.
Hollænderne var frustrerede. Og bagkæden, som ud over Ronald Koeman bestod af Frank de Boer og Adrie van Tichelen, blev udspillet af det højintense danske pres. Det var derfor lidt af en dukker, da hollænderne 18 minutter senere udlignede. Men mere om det om lidt.
Et sekund.
Allan, han var fantastisk faktisk på mange måder. Han er alt mulig mand. Han kan alt. Allan kan alt.
Jeg har jo altid sådan en mavetaske med omkring mig. Og den taske, den er blevet bygget op på grund af alle de ting, jeg har manglet dem. Altså her, der er jo til lige at kan spænde dupperne.
Han kunne finde på, han kunne lave en støvle, hvis den gik i stykker i pausen.
Den dupper for så kan jeg spænde det her med det samme. Med fodboldknop, ja. Der er sakse til forskellige ting. Der er tænger. Der er negleklipper. Der er sågar. Her har jeg, hvis en dub falder af, der kommer jord ind i gevinden, så kan jeg skære gevinden op med det samme.
Han var meget arbejdsom selv, og nogle gange blev det lidt for meget, fordi så fik han sat for mange på mig.
Hvis der er en, der har kontaktlinser, så har jeg lige spejlet og kontaktlinserne med ind med det samme. Snørbånd, der springer, så er der nyt snørbånd, der er klar til at sætte i. En lighter. Hvorfor har jeg en lighter med? Jo, fordi hvis snørbånden flosser, kan du lige brænde det en gang, så det bliver til en knud, så det kan holde det sammen. En negl, der lige en lille. At der bliver blå, så kan du med det samme lille bord lige køre det igennem. Så tager du trykket af, så kommer blået væk. Så har du klar til at spille via uden at trykke der på. Hvis bolden ikke er pumpet rigtigt, har jeg med. Jeg kan pumpe bolden med det samme. Og også en trykmåler med, der ligger over i den anden. Jeg har 2 mavebælter med en skalpel lige til hurtigt, jeg kan snitte en støvle, hvis der er et eller andet. Jeg har en maskine med, hvor jeg kan udvide støvlen på denne vej og denne vej. Og hvis der er en knyst, så har jeg noget, jeg lige kan lægge ned, så jeg kan. Den er fra 1927, den her maskine, jeg har. Den ligger stadigvæk. Skruetrækker til alle mulige former.
Han var meget, meget, meget arbejdsom, vil jeg kalde ham. Altså, det var det, der kendetegnede ham.
Det er specielt sagt, det er til en tækning, for kan vi lige gå ind under tæppen, og så kan du klippe op. Hvis det er en spids sagt, så kommer du jo til at stikke ham. Det gør du ikke med den her. Dem har jeg mange af med, fordi de får klippet neglene inden de går. Mange af dem skal lige have klippet deres negle, inden de går på, inden de tager strømper på og alle sådan ting. Der er masser af negleklipper med. Alle mulige former for dupper. Og hvis det stadig ikke virker, jamen, så har jeg den lille polygriptang. Den kan altid tage ved det hele. Så alle sådan ting, det er blevet bygget op. Fordi jeg har sgu stået og manglet en gang. Nu er det ikke sikkert, at jeg kommer til at mangle det nogensinde mere. Men jeg har nødt til at have det med, fordi det kunne jo ske.
Tak,
det er også en del af laget i pyramiden.
I 24. minut hætter Milan-spilleren Ruud Gullit et indlæg ned for fødderne af Dennis Bergkamp. Bergkamp fyrer drilsk skud af sted.
Bergkamp! Oh, and it's gone through the goalkeeper. Dennis Bergkamp has equalized.
Skuddet snyder Schmeichel i mål. Måske havde den store målmand på en god dag taget en afslutning som denne, men bolden ligger i mål. 1-1.
It bounced on into the net. And we just passed the halfway mark in the first half.
Danskerne fortsatte dog ufortrødent. Der var substans, vilje og tørst i angrebene, og det skulle vise sig at give på det kort tid efter.
Hvordan startede hele det her, at du blev sådan en fodboldfysioterapeut?
Altså, da jeg blev uddannet, faktisk under min uddannelse, der var jeg fysioterapeut i Dragør Boldklub. Og jeg var derude, tror jeg, var der i 5 år. Under hele uddannelsen, som jeg dengang var 3,5 år. Så kom jeg til Brøndshøj, og var det jo første divisionsklub dengang. Så igennem mit arbejde på Hvidovre Hospital, jeg var også på Hvidovre Hospital, der var lægen jo Rasmus Bang Andersen. Og der fik jeg vide til en fest, at nu manglede din fysioterapeut, fordi vi havde en hollandsk fysioterapeut på det danske landshold. Og ham kunne Sepp ikke helt sådan med. Så de var egentlig trætte af fysioterapeuter, fordi på grund af ham, men de ville da godt prøve en, endte det op med. Så ja, det var via fest, faktisk lige via en fest, der var en, der sagde til mig, prøv at se, om jeg kan snakke med Rasmus. Og så kom jeg med via den vej. Og så var jeg åbenbart tilforladelig nok til at kunne holde mig ud.
I 33. minut har Flemming Poulsen bolden i venstre side. Han sender et indlæg over mod fjerneste stolpe, hvor Kim Vilfort hætter den videre til Brian Laudrup. Hovedstødet bliver afværget af det hollandske forsvar, men returbolden ender hos, ja, hvem andre end store Larsen.
Yes! He's hit the target again! Henrik Larsen!
Danmark fører 2-1.
Danmark lead for a second time.
Det var helt igennem fortjent, baseret på de første 33 minutter af den hæsblæsende kamp.
Poulsen away on the left. Kim Vilfort recognizing the depth of the cross. Brian Laudrup heading goalwards. It came off Ronald Koeman. And Henrik Larsen keeping the ball down splendidly and firing it into the bottom corner. With 32 minutes gone in an extraordinary first half. It's Holland 1, Denmark 2.
Det var fantastisk. Uvirkeligt. Og ja, det var en eminent første halvleg af det danske landshold, som var foran 2-1 mod Holland, da der blev fløjtet til pause.
Det der med, der er mange, der siger, om så kommer I opleve, og så ser jeg en hel masse. Nej, glem det. Altså, vi ser en fodboldbane, vi ser en lufthavn, vi ser et hotel, og altså, mere ser vi normalt ikke, altså. Jeg kan huske, at vi var i Mexico 6, for der er jeg en halv dag fri, hvor jeg kommer til at se noget. Vi gør det på kampdagen i behandlertruppen. Der ligger spillerne, spiser spillerne eller først morgenmad ved 10-10 og sådan noget. Så mødes vi klokken 8, spiser morgenmad. Så går vi lige en time rundt lige i området her omkring hotellet, lige se om der er en seværdighed. Og så er vi tilbage igen på hotellet. Ikke? Og der skal jeg også lige hente tyggegummi og alle de andre ting, som vi lige skal bruge som det allersidste op til kampen. Så det er det at være sammen med mennesker, der er godt. Men du oplever ikke noget ved siden af. Altså.
Det er et hårdt job at være landsholdslæge, fantastisk job, nød hver dag, men det er også arbejdsomt, og du er aldrig, har aldrig fri.
Ja, men klokken 7 stod jeg op, og så 7:15, så var jeg inde og spise morgenmad, og så klokken 8 stod jeg snor lige op i rummet, og gjorde klar til at lave de første behandlinger, lave tæpningerne, inden vi skulle, hvis der er nogen, der skulle med ud og træne, ikke? Og så ellers var rummet åben hele dagen, lige ned til spisning, og hele ugen til aften, til klokken var 11 om aftenen, der var der åben hele tiden, til at spillerne kunne komme ind og ud af lokalerne.
Men det er jo anstrengende at give massage. Det er jo hårdt. Det er jo, man skal jo lave mere, end hvis man nu kan lave nogle af de andre ting, ikke? Så det er der, jeg tror, den ligger lidt begravet med det der med massage. Men det er hårdt for fysen. Men vi kunne godt stå og massere de der mange timer. Jeg selv træner meget, løber og trænede styrketræning og sådan nogle ting, ikke? Så jeg var også i god form til at kunne det, jeg skulle. Allan var en gammel cykelrytter, så han var også i god form. Det var hårdt, men det var ligesom den ene dag tog den anden. Og vi havde jo hele tiden næste kamp og næste kamp.
Altså, så det er jo... Og du ved, hvis du kan gøre det rigtigt, så er der mulighed for, at vi kan forstå rigtigt på banen og alle de der ting, ikke? Så der var ikke så meget at komme efter.
Den der skade skal, og ham det andet er meget vigtigt, fordi han skal spille og alle de der ting, ikke? Så vi var jo opslugt af det her cirkus, der var. Så man følte det ikke, før man kom hjem. Når man så kom hjem, så skulle man altså lige have en uges ferie og lige lægge armene lidt i blod og sådan noget. Der kunne man godt mærke det.
Bagefter. Efter så mange år, så kan jeg ikke bukke mine fingre mere sådan her nu, ikke? Men det tænker du ikke på. Det er jo, du har også levet ind. Du var også ved at være med til at vinde. Og du ved, hvis du kan gøre det rigtigt, så er der mulighed for, at vi kan forstå rigtigt på banen og alle de der ting, ikke? Så der var ikke så meget at komme efter.
Nå, folk kan så ikke forstå det, når de siger, jamen, puha, når jeg har så mange timer fra kl. 8 til kl. 11 om aftenen, jamen, så skal jeg have ekstra for det, eller weekender.
Det er ikke en fagforening. Det er et stykke arbejde, der skal laves. Og hvis du ikke brænder for det. Jeg har den sådan med min arm. Jeg plejer at stå sådan her. Hvis din hjertesiges hånd er langt fremme, så har du det rigtige arbejde. Det er det, hvad du tjener. Hvis du står sådan her, skift job, fordi så er du altså, så har du det forkerte job. Så tænker du på dem derovre hele tiden. Og hvis man gør det, så er det jo out of competition.
Hollands cheftræner Rinus Michels satsede offensivt fra anden halvleg start. Ud gik Frank de Boer, ind kom angriberen Wim Kieft. Den ventede effekt lod dog vente på sig. Danmark var stadig i kontrol. Henrik Larsen var tæt på endnu en scoring i det 61. minut. Kim Vilfort sender et flot indlæg ind i feltet, men Store Larsen må se sit forsøg gå forbi målet. Et kvarter ind i anden halvleg bliver en småskade Brian Laudrup erstattet af matchvinderen fra sidste kamp, Lars Eldrup. Laudrup havde spillet en decideret fremragende kamp indtil da, men havde fået et skub og var nødsaget til at lade sig udskifte.
Hvad er det første, sådan, du tænker på, når du tænker tilbage på den tid?
Det første, jeg egentlig tænker, det er, hvor lidt jeg egentlig tænker på det, når ikke jeg bliver spurgt. Og der er jo mange, der spørger, og mange historier, der dukker op hen ad vejen. Men det er ikke noget, jeg som sådan går og tænker specielt meget på. Men når jeg tænker tilbage, så tænker jeg på, hvor fantastisk en oplevelse det var i en sommerferie, lige pludselig at blive kaldt til Sverige, og så det sammenhold, der var i truppen, og den entusiasme og kampvilje, der var, og var hvor fantastisk en oplevelse for livet, det egentlig var. Men derefter, så tænker jeg også på, hvor barsk en oplevelse det var for os i sundhedssektoren, som vi kalder det.
I 69. 20. minut modtager Ruud Gullit bolden i banens højre side. Han spiller den ind på midten til Marco van Basten. Hollænderen tager et for langt træk ind mod midten. Mod ham kommer Henrik Andersen stormende i et forsøg på at nå bolden. Henrik Andersens og van Bastens knæ støder hårdt mod hinanden.
Vi hører skriget. Hvis man ser fjernsyn, så kan du også høre det skrig, der sker der.
Van Basten ømmer sig, men Henrik Andersen bliver liggende.
Jeg ved ikke, om der er nogen nogle af sekvenserne, man kan se, at de står sådan også og råber efter os. Vi bliver råbt ind. Altså spillerne, ligesom vi skal ignorere, man løber kun ind, når dommeren har sagt. Men der tror jeg faktisk, at jeg starter før. Fordi jeg kan godt se, at der er panik på. Og det var også en rigtig, rigtig, rigtig grim skade. Det er altså en af de værste skader, jeg har set i den tid, jeg var fysioterapeut. Jeg mener, at han støttede knæet sammen med Van Basten. Og så bliver hans knæskelet slået i flere stykker. Og hovedparten af den ryger op og sidder midt på låret, fordi at selve scenen under altså knæskallens scene eller lovmusklens scene, den bliver revet over og ryger med op. Så jeg tror, der var ikke meget tilbage. Jeg tror, det var Eilif, der sagde, at hvis man nu også huden var gået, så ville vi sidde og glå direkte ind i knæledet, ikke? Så var der nok nogen, der var faldet om ved fjernsynsskærmene. Og jeg kunne jo godt se, og da jeg kom, jeg er den første, der kommer ud til ham. Jeg løb lidt hurtigere end Måns Gottfeldt. Og så, da jeg ser ham, så kan jeg se, at han sidder og stiger på det her, som er helt bulet, det her knæ. Ikke? Og så lægger jeg en ispose på. Netop bare for at skjule lidt, hvad det er. Og så siger, Henrik, det skal nok gå, eller sådan et eller andet, jeg føder af. Og så får vi så snart mig og Måns lige konfronteret, og vi løfter posen og siger, at vi skal nok have noget smertestillende i hvert fald. Ikke? Og noget beroligende. Fordi han var meget højt op at køre. Og det var de andre spillere også jo. Så egentlig det, at man får samlet sig sammen, alle de her spillere, oven på sådan en skade, og så får lavet den præcision færdig, som man gør, det er en kæmpe præstation.
Henrik Andersen bliver båret fra banen og erstattet af Claus Christiansen.
Jeg mener jo, Henrik var en af de, hvis ikke han var den bedste venstrevagt i den turnering, der er en fantastisk god fodboldspiller. Og igen der, så må man sige, jamen så byggede vi lidt rundt og satte en ny spiller ind og så videre. Og så, jamen, hver eneste gang vi satte en ny spiller ind, så fik vi lige præcis det, vi gerne ville have. Men Richard havde jo sådan en måde at sige tingene på, og han sagde, han har aldrig svigtet mig. Og det var faktisk noget, der gik igen omkring de spillere, når jeg talte med ham. Så gik han meget op i det der med, at han har aldrig svigtet mig. Det vil sige, at han har altid fået det, han har bedt om. Og det er i hvert fald hårdt arbejde.
Holland prøvede og prøvede og prøvede, men de danske spillere kæmpede med alt, hvad de havde tilbage. Den sødlige duft af en finaleplads gav dem fornyet energi. Selvom Holland havde overtaget anden halvleg, virkede det hollandske spil stadig modløst og uden gejst. Danskerne spillede bolden klogt og kontrolleret rundt på midten. Hollænderne løb forgæves, og det lignede en finalplads, lige indtil det 86. 20. minut.
Koeman igen. And the shot from Bergkamp veered away for a corner. Well, these really are crucial moments now.
Efter et hjørnespark til hollænderne, opstod der klubspil foran det danske mål. En løs bold ender hos Frank Rijkaard, som sparker bolden hårdt og præcist forbi Peter Schmeichel. Selv ikke John Faxe, som heroisk kaster sig, kan forhindre bolden i at gå i mål. 2-2.
De udligner meget sent. Ja, Holland udligner meget sent i modsætning til Frankrig. Og altså, som jeg husker det, altså, de udligner 3-4 minutter før tid. Det er lidt uheldigt, vel, næsten en. Altså, det er Faxe, han står inde på målstregen og er tæt på at redde, men når bare at sparke den videre op i nettaget. Det bliver også noteret som Frank Rijkaards mål. Og der tænker vi jo på bænken, okay, det var det.
Danskerne græmmede sig så tæt på, og nu så langt væk. Kampen bliver fløjtet af. Danskerne lå i græsset og vred sig i smerter og krampe. Der var udsolgt, og nu skulle der spilles en ekstra halv time.
Der er jo egentlig sådan en lille historie der med Lars. Ja. Lars Olsen, han kraftig med noget lort, siger han. Altså, der ligger han jo så, det hjælper så lidt med massage der, og rystbenene og sådan noget på dem, ikke? Fordi altså, imellem den ordinære kamp og så finalen, der er så meget utilfreds, Lars, derovre, at de har udligner jo faktisk relativt sent i kampen, jo. Siger, jamen fanden Lars, altså, hvis vi har spurgt på forhånd, ikke, så havde du været glad for at ligge her og skulle ud og spille omkamp. Men altså, det var det der med hensyn til at tro på det jo, ikke? Altså, vi har jo spillet en god kamp jo, ikke? Og et eller andet sted, så havde du jo leveret varen, ikke? Altså, så man skulle jo være glad over det, ikke?
Men det var jo også lige fra... Det var lige i slutningen, ikke? Så man havde en spændvand i hovedet.
Jo, det er klart, som spiller og sådan noget, ikke? Det var jo ikke mig, der havde Lars' ben, jo vel? Altså, jeg havde jo friske ben, ikke? Altså, så det er jo nemt for mig at komme med en kæk bemærkning. Men altså, gjort selvfølgelig for at være positiv over for tingene, ikke? Men der var flere af dem, der var ved at være trætte, jo. Men altså, vi slæbte os jo igennem omkampen, jo.
Kan du huske omkampen?
Jeg kan egentlig ikke huske ret meget fra det. Men jeg tror ikke, at der skete en... Altså, der skete ikke en hel masse, altså, hvor vi var helt på den eller noget. Det, sådan erindrer jeg det ikke.
Der stod Holland på alt i den forlængede spilletid. Den sene udligning havde sat sin spor.
Men så tror jeg, eller husker jeg, eller hvad jeg nu gør, at tingene begynder at ændre sig ret hurtigt i den forlængede spilletid. Jeg tror alle sammen, hvad håber vi alle sammen, når vi sidder som kommentatorer eller tilskuere til noget, hvor der er forlænget spilletid, indrømme det nu bare, at vi håber på, at der bliver straffet. Og når man sådan sidder og tæller minutterne, så er en forlænget spilletid ikke så frygtelig lang. Og allerede da der er så gået 5 minutter af den forlængede spilletid første halvleg, så begynder man, det er udelukkende Danmark, der forsvarer.
Der var ikke længere overskud til velovervejet beslutninger. Det var et spørgsmål om én ting, overlevelse.
Altså Lars Olsen har også problemer med fysikken, så Sivbæk har problemer, Flemming Poulsen må ned og hjælpe til i forsvaret.
Peter Schmeichel var redningsmand på flere store hollandske tilbud for Ruud Gullit og Van Basten. Det var tydeligt, at det nu udelukkende handlede om at få tiden til at rende ud og få afgjort det hele på straffespark.
Okay, så gik der 5 minutter, så gik der 10 minutter. Og det er jo hele tiden os, der får mere energi for hver minut, der går. Fordi hollænderne vil jo ikke frem til sådan en 50-50 afgørelse. Fordi de føler jo, hvis vi havde spillet golden goal resten af natten, så havde Holland vundet. På et eller andet tidspunkt ville de have scoret, men det gjorde vi jo ikke. Og så er der pause, så er vi halvvejs lige pludselig.
Flemming Poulsen og John Faxe Jensen arbejdede utrætteligt i bestræbelserne på at få holdet hele skinnet igennem den forlængede spilletid.
Jamen, og så får man bare den der fornemmelse, okay, nu skal vi bare holde 5 minutter mere. Så er vi fremme ved det, der vil være en triumf for os, og det, der vil være vores store, store mulighed, nemlig straffesparkskonkurrencen. Så momentum skifter sådan set, det mentale momentum bliver i hvert fald spillet over på vores halvdel ret hurtigt i den forlængede spilletid. Fordi lige pludselig så er det bare, det er os, der spiller for at tilsvinge os den her straffesparkskonkurrence, og hollænderne, der spiller for at undgå det. Så jeg vil mene, at vi har en mental fordel, da vi går i gang med straffesparkskonkurrence.
Dommeren fløjtede kort tid efter kampen af. Nu skulle det hele afgøres fra 11 meter pletten.
Noget du sagde sidst, så jeg synes, jeg gerne vil høre igen, det var, du var ikke så meget inde på det, men det var i forhold til den her hollandskamp, hvor Henrik Andersen kom til skade, og
ja.
Ja,
vi gjorde Henrik, jeg fik hurtigt lægerne til at tage et røntgenbillede, vi kunne se, hvad det var for et slags brud. Jeg fik snakket med min kollega, ortopædkirurg Eilif Larsen, på Gildhøj, som var villig til at operere ham, lige snart han kom hjem. Jeg fik snakket med kaptajn Holm om helikopteren, og vi kunne blive fragtet tilbage. Men meget hurtigt kom vi ind i et rum, hvor der kun var også en lille dagligstue, og der sad jeg og Henrik lå i sin seng med gips på allerede, og det var gået lynhurtigt, og så vi straffesparkkonkurrencen. Og det var jo meget rørende og en fantastisk oplevelse i den her situation, hvor vi ligesom fokuserede på hans skade, men lige pludselig fik den her lykkerus over, at det var gået holdet så godt. Så det glemmer jeg aldrig, da vi sad der, og så det. Det var en stor oplevelse.
Jeg havde en lille seddel i lommen, hvor der stod 5 navne på. Men det fungerer jo ikke altid sådan, at man siger, okay, de 5, de sparker, så ja, det kunne man godt. Men man går altså hen og lige
taler med hver enkelt, om de nu har lyst til at sparke eller ikke sparke. Fordi der kan være sket meget jo i løbet af kampen, der gør, at man kan være småskadet for eksempel, at det vil man ikke osv. Det var noget med, at vi gik rundt og spurgte mad. Er I klar? Er du klar? Er du ikke klar? Jeg burde have gemt den lille sæde, men det har jeg så ikke. Det kunne have været meget sjovt at sige.
Ronald Koeman og Henrik Larsen scorede på de første to slag. Hollands store stjerne Marco van Basten var anden skytte for hollænderne.
Marco van Basten hasn't scored in the tournament. Oh, he hasn't scored now. Schmeichel has saved it from all people.
Øjeblikket, som jeg og som alle andre husker i straffesparkskonkurrencen, det er jo, da Peter Schmeichel redder straffesparket fra van Basten, og hvordan han nærmest i samme bevægelse, som han reddet, rejser sig op og lader den her knytnæve over mod den danske tribune, hvor man kan se, at han råber sådan.
Schmeichel redder på smukkeste vis, og så var det Flemming Poulsens tur.
Poulsen will have taken penalties in practice against van Brokelen at PSV. There's a bit of gamesmanship going on here, and Poulsen doesn't want any part of it, nor does the referee. Poulsen pushed him away and said get back.
Ja, det gjorde han. Nej, jeg så det. Det var jo ulideligt. Det er det altid.
Is he going to be a positive mover here? Oh, and again! He got to it, but again he couldn't keep it out. Poulsen scores. And it's Denmark who are in front.
Danmark var nu foran i straffesparkkonkurrencen. På de efterfølgende fire straffespark scorer Dennis Bergkamp, Lars Elstrup, Frank Rijkaard, Kim Vilfort og Rob Witschke. Der var et skud tilbage. Scorede Danmark på det, ville de være i finalen. Brøndby-spilleren Kim Christofte lunder ned mod pletten.
Jeg kan huske Kim Christofte, han sagde, at jeg sparker kun, hvis jeg får lov til det sidst. Det er sådan nogle specielle. Ja, det sagde han. Kim var specielt sammensat.
Det var en, du skulle bruge mange kræfter på, også i hverdagen.
Lidt af en enspænder. Man havde en tro på egne evner, som der var ikke nogen, der kunne tage fra ham. På det punkt var det måske den bedste, vi kunne sætte til at sparke. Fordi han havde en selvtillid som bryggerhest, ikke også? Og ikke nogen, der kunne rokke ham overhovedet.
Christoft asked for the right to replace the ball. The referee obliges.
Man når jo ikke at tænke. Man kigger jo bare på ham og tænker, det er måske på, hvis man havde kunnet tænke sig, hvad fanden laver han? Altså,
Christoftes arrogante straffespark til sidst, hvor han lægger bolden træt en ekstra gang. Altså, som om, at manuskriptet ikke allerede var skrevet derud, hvor vi var fuldkommen ude på overdrevet, så giver han det lige det ekstra. Det er ekstra lille twist, som jo gør, at når vi ser, jeg arbejder på Idrætshøjskolen i Aarhus, når vi ser filmen om sommeren 92, så sørger jeg altid for at sige til de udenlandske elever, at det skete faktisk det her. Det er ikke, we didn't make it up. Det er faktisk virkelighed.
He looks at the referee again. It's a short approach to the ball. And he's done it! Oh, what a way to win it! A sensation! Semi-final in Gothenburg, and Holland, the holders, have been dumped out of the European Championship, and Denmark have defied all the odds to reach the final.
Og det er også det, som er med at smile på læben, så det er mit moment under slutrunden, for jeg er den første, der når ind til Peter Schmeichel og Kim Christoff, det er Kim Christoff, der har sparket det afgørende spark, og det plejer jeg altid at sige til mine børn, hold nu godt øje, fordi der kommer jeg, og så kommer alle de andre, som ikke var så hurtige, de kommer, og så er det selvfølgelig klynge.
Verdens bedste fodboldhold tabte til et hold med en bedre indstilling, sagde Lars Olsen efter sejren over hollænderne. Og hollændernes træner var efter kampen målløs over danskerne. Det er første gang, jeg har set, at et mandskab, der ligger på knæ et kvarter før tid, er i stand til at rejse sig, løbe og fighte sig til en sejr. Det danske hold beviste, at fodbold også drejer sig om at kæmpe. Efter Hollandskampen var det et sandt lazaret af skadede spillere, der ventede sundhedssektoren.
Vi havde jo rigtig mange skader. Altså, det er også det, det bærer præg, når man, når man har hørt, hvad, sådan, hvad der bliver snakket om, så var der så mange skader.
Der var optaget på vores brikse hele tiden. Der var ikke så meget at komme efter. Alle tigerne, de blev brugt.
Vi havde en sekvens, hvor vi havde stået og arbejdet. Jeg tror, vi havde arbejdet der til klokken 1 om natten. Og så lagde vi os derom på briksene, og så skulle vi se en eller anden film, eller bare lige slappe lidt af og sådan noget der. Ikke? Og så falder vi begge to i søvn.
Og så lige pludselig hører jeg et ordentligt brag. Der ligger, og så bliver jeg så bange, så falder jeg også ned af briksen. Der ligger Kim på den anden side af briksen og er faldet ned, fordi vi var simpelthen så træt. Altså det er jo, det betegner godt situationen over, hvor meget man er på.
Det var det sådan der mellem Tyskland, og, eller Holland og Tyskland, hvor ligesom det der i virkeligheden. Altså der redde I jo dem, altså fik I en masse spillere klar.
Det var der, hvor vi opnåede vores yderste præstationer. Kan vi ikke sige det sådan? Det var der, hvor vi viste, at vi var et godt team. Et team, som kunne nå at få tingene klar og have alle præferencerne i orden. Så det var vel højdepunktet for os.
Vi fik jo aldrig nogen medaljer. Normalt får jo vandbærerne også medaljer. Men jeg ved ikke, om Allan og Mogens senere har fået, men jeg har i hvert fald aldrig fået nogen. Og det synes jeg skulle, at vi havde fortjent faktisk, men vi fik aldrig nogen.
Har du en guldmedalje?
Nej, der er ikke guldmedalje til alle, jo. Så der var jo, vi forsøgte bagefter at få lavet til hele staben. Men det lykkedes ikke at få det. Men så sker der jo det, at Richard Møller efterfølgende af staben, og så får jeg os hver et psyko-uger, og hvor der er indgraveret europamester 92.
Du har lyttet til 4 afsnit af EM92 Vandbærerne.
Jeg håber, at lytterne får noget af de her ting, der er for 92. 25 år siden, det er mange år siden, men på nethinden, der sætter de der stadigvæk som klare billeder.
Det var stort. Det var virkelig stort. Og da jeg stod inde på rådspladsen, så før, der må jeg indrømme, der gik det op for mig, hvor stort det er.
I næste afsnit kommer du til at høre om den største danske sportspræstation nogensinde.
Jørgen Kohler. Han er stærk i mand-til-mand-situationerne, Jørgen Kohler. Fortsæt, Flemming Poulsen. Henrik Larsen er med ind på midten, og der kommer John Jensen.
Og så kommer du helt tæt på helten over den alle, den nu afdøde landstræner, Richard Møller Nielsen.
Det bedste øjeblik i 1992, altså fodboldmæssigt, det var jo da dommeren har fløjtet finalen af.
Jamen EM92, det er selvfølgelig kæmpe, kæmpe triumf. Og det, der kommer allermest af, det er Ricardos sejr. En træner, der har man forsøgt at ikke gøre så meget, og som står med sådan en triumf. Richard var jo en af mine bedste venner.
Det er alt sammen i næste afsnit af EM92 Vandbærerne. Tilrettelæggelse og klip, Nikolaj Kirk. Speak, Carsten Farov. Og husk, du kan downloade denne eller tidligere udsendelser på radio247.dk, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts.